Dy kronikave, kapitulli 16. Në vitin e 36 të mbretërisë Asas, Basha, mbreti i Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo të dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atëherë Asa nxori nga thesaret e shtëpisë së Zotit dhe të pallatit mbretëror, argjend dhe ardhi ja dërgoi Ben-Hadadit, mbretit të Sirisë që banonte në Damask, duke thënë: "Le të ketë aleancë midis meje dhe teje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe arë." Prandaj prish aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ai të tërhiqet nga unë. Ben-Hadadi e dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Ionin, Danin, Abel-Maimin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha e mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atë mbreti Asa mori të gjitha ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit që Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun, dhe me to ndërtoi Geban dhe Mitspahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi te Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Meqense ti mbështetet te mbreti i Asirisë dhe nuk mbështetet tek Zoti, Perëndia yt, ushtria e mbretit të Sirisë të shpëtoi nga dora. A nuk ishin vallet jo, pasit dhe libianët, një ushtri e pamas me një numër shumë të madh qerresh dhe kalorësish? Megjithatë, meqense ishin mbështetur tek Zoti, ai dha në duart e tua. Në të vërtetë Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa të rdhëm për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamend. Prandaj tani e tutje, do të kesh luftëra." Asa u indinjua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me të për këto gjëra. Në këtë kohë, Asa u solli gërësisht edhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëmat e Asajt nga të parë deri në ato të fundit, i gjem të shkruara në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin e 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmund nga këmbët, dhe sëmundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë sëmundjes së tij, ai nuk kërkoi Zotin, por ju drejtua mjekëve. Kështu Asa pushoi bashkë me etrit e tij dhe vdiq në vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varrin që i kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe melheme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjë një sasi të madhe prej tyre për nder të tij.